Jak jinak otestovat padák než se skokem z letounu? V dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu vás vezmeme třeba na letiště Sazená na Kladensku, kde vojenský technický ústav zkoušel 3 nové padáky pro českou armádu. No a když už se tak často říká sportem ku zdraví, měli bychom doplnit, že jarní výkyvy teplot jsou především pro amatérské sportovce nejrizikovější. Proč tomu tak je a kdybychom měli spozornět, tak je o tom bude dnes dopoledne řeč. Přeju vám pohodový poslech. Vojenský technický ústav testuje nové padáky pro českou armádu. Experty zajímá jejich pevnost, odolnost i ovladatelnost a samozřejmě rychlost otevření. Jejich funkce ověřují nejen v laboratoři, ale především přímo v terénu, schozem z armádního letounu.
Sazená rádio napřímo, Davide. Modlerna 1, ZKBL nasazenou, vstupujeme do ATZ zóny.
Na letišti Sazená už na armádní letoun CASA čekáme s Tomášem Demlem, zástupcem vedoucího zkušebny padákové techniky. CASA právě přilétá.
Ano, dnes máme naplánované 3 zkoušky, z toho jsou 2 zkoušky s chozem a 1 se skokem. Vlastně teďka CASA provede kontrolní průlet s tím, že se rozlíne po letišti, dostane potvrzení věže a v dalším průletu už jdeme do samotné zkoušky.
CASA vypustila první padák.
Ano, první padák je ve vzduchu a vypadá, že zkouška zatím probíhá v pořádku.
Postroj je tedy dostatečně pevný a vydržel nejen pád, ale i náraz. Po asi 2 minutách už tu máme druhý test, tentokrát padák zemi, nákladní padák.
Tady u toho padáku vyhodnocujeme přístrojem a funkční zkoušku klesavosti padáku, to znamená, jak rychle padá. A zároveň byla zkouška nového výtažného lana, který vlastně automaticky otevře tento padák kvůli skoku.
Tak a teď už vidíme, jak z kasy vyskakuje výsadkář, skáče s armádním kulatým padákem.
Právě proběhla zkouška se skokem, zkouška nosného systému výstroje, kdy vlastně kolega vyskočil z letounu z 350 metrů a odhodil pod sebe nosný systém výstroje na 15-metrovém laně.
Teď už plachtí vzduchem, přistává na dráhu.
Následně se vyhodnotí samozřejmě stav techniky po provedeném skoku nebo chcete-li testu, vyhodnotí se přístroje, které byly umístěny vevnitř a vyhodnotí se samozřejmě záznamy z letounu a z helmy výsadkáře.
Z letadla vyskočil Viktor Kubáň, vedoucí zkušebny padákové techniky vojenského technického ústavu. Vy sám jste bývalý příslušník české armády, máte za sebou víc než 3000 seskoků. Jak ta zkouška podle vás dopadla?
Já myslím, že to proběhlo bez závad, nic jsme nezničili. A materiál byl kompletní, zkouška byla úspěšná.
Znamená, nic se nepřetrhlo, nic se nepoškodilo, nikde není žádná díra.
Ano, přesně jak říkáte, je to bez poškození a byl plně funkční.
Viktor Kubáň netestoval celý svůj padák, ale pouze jeho součást, takzvaný nosný systém výstroje neboli osobní zásobník. Ten vyhodil těsně před dopadem, aby ho při nárazu nezranil. My ho teď máme před sebou, je to takový velký batoh, který musí mít každý výsadkář při seskoku připojený karabinou u sebe. Teď je naplněný kanistry s pískem a vodou.
Tento zásobník umožňuje připravit materiál od 20 do 60 kg. My jsme dneska testovali to maximální zatížení.
Co všechno v tom zásobníku běžně výsadkář má?
Může tam mít veškeré vybavení od radiostanice, zbraně osobní a dalšího materiálu, který potřebuje pro vedení činnosti.
Teď se pracovníci vojenského technického ústavu přesunou do laboratoře, kde budou zkoumat a vyhodnocovat data ze senzorů a čidel, které byly schované v různých částech padáků, ať už v postroji, v zásobníku nebo třeba na laně. A podobné zkoušky nové padáky ještě letos čekají, tentokrát za jiných podmínek, například se změnou výšky a hmotnosti výsadkáře nebo rychlostí letounu. Než se tak nové vybavení dostane k vojákům, potrvá to nejméně rok. Z letiště Sazená Karolína Burdová, Radiožurnál.
Padáky nezachraňují jen parašutisty nebo výsadkáře, můžou taky tlumit pád menších letadel a dronů. Takové padáky vyvíjejí a testují třeba vědci z Vysokého učení technického v Brně. Roberta Popely z leteckého ústavu jsme se zeptali na to, jak se záchranné padáky pro letouny liší od osobních padáků.
Padáky pro letouny jsou skutečně kruhové vrchlíky obrovských průměrů, může to být klidně 20 metrů, a mají uprostřed nahoře na vrchlíku pólový otvor a šňůry po obvodu, čili jsou velice blízké klasickým kruhovým padákům používaným pro piloty anebo výsadkáře.
Vyvíjíte padáky pro letadla těžká až 2 tuny, to jsou například jednomotorová, ultralehká nebo sportovní letadla. Co mají takové padáky za úkol?
Padáky pro letouny jsou vyráběny až do nějaké kategorie takzvané General Aviation. Pro představu jsou to letouny pro 4-5 pasažérů. A ty padáky mají za úkol to zachránit letoun v případě nějaké katastrofické události. Jsou to padáky, které jsou součástí balistických záchranných systémů. Tyto aktivuje pilot v kritickém případu.
Už před lety jste vytvořili speciální nouzový padák pro drony. Ty jsou ale oproti letadlům velmi lehké a létají v malých výškách. Jak si takový padák můžu představit?
Je to opět balistický systém, překladu je vystřelován pomocí pyrotechnického zařízení. Problém dronů je, že létají v relativně malou rychlostí, ovšem v velmi malé výšce, 15, 20, 30 metrů a čas a výška pro záchranu toho dronu jsou extrémně malé. Z tohoto důvodu je potřeba padák nafouknout co největší rychlostí. My jsme na tom spolupracovali, anebo iniciátorem té činnosti byla firma Galaxy GRS z Liberce a vlastně jsme navrhli společně systém, který využívá pyrogenerátor, který vystřelí z kontejneru zabalený padák, jehož velikost je adekvátní dané kategorii dronu, to znamená je škálovatelný od průměru například 1 metr až po průměry 7-8 metrů. Ty se extrémně rychle dokážou tímto způsobem nafouknout a zachrání dron i z výšky letu například 7-8 metrů nad zemí. Výsledek je zaprvé záchrana často drahého vybavení, protože ty drony nosí různé termovizní kamery a další zařízení, které má hodnoty v řádech milionů korun, a zejména ochrana zdraví a bezpečnosti občanů, protože pokud něco takového spadne například při monitorování nějakého průmyslového areálu na osobu, která se tam nachází, může to mít fatální důsledky.
A na čem v současnosti pracujete? Vyvíjíte stále nové a nové padákové systémy?
V současné době jsme se zaměřili na novou kategorii letadel, která se významně rozvíjí. A to jsou letouny pro městskou, příměstskou dopravu s vertikálním vzletem a přistání. Tyto letouny jsou extrémně zranitelné při ztrátě výkonu pohonné jednotky ve visení. Protože pokud normální klasický křídlatý letoun letí do přednou rychlosti, je schopen klouzat, to znamená po vysazení pohonné jednotky nemůže stoupat, ale může stále plachtit a na nějakém přívhodném prostoru přistát. Tyto letouny s vertikálním vzletem, ty prostě spadnou dolů. Tam je extrémně důležité mít nějaké zařízení, které dokáže stlumit tento náraz, a opět dochází k tomu, že jsme v extrémní situaci, protože ten letoun visí ve výšce třeba 20-30 metrů a může vážit několik tun.
Dodává pro magazín Experiment Robert Popela z Leteckého ústavu Vysokého učení technického. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Aktivita klíšťat je v těchto dnech podle Českého hydrometeorologického ústavu na středním až vysokém riziku. Větší pozor by se měli dávat lidé ve městech. V parcích je totiž víc klíšťat infikovaných nebezpečnými nemocemi než v lesích. Nejčastěji přenášejí boreliózu. Ukazují to data z laboratoří Státního zdravotního ústavu.
V mrazáku uchováváme klíšťata, máme je pěkně v lihu po jednotlivých měsících a lokalitách.
V sáčku vidíme malé ampulky, v každé z nich je tak 10 klíšťat.
Přesně tak, kolegové už v březnu byli tady v Kunratickém lese tak úspěšní, že nachytali víc než 100 klíšťat.
Kateřina Kibicová vede ve Státním zdravotním ústavu Národní referenční laboratoř pro lymskou boreliózu.
Jsou to převážně taková ta drobná černá klíšťata, můžeme si je vzít do laboratoře.
Tam se klíšťata rozdělí do skumavek po jednom a rozdrtí.
Takže sem se pak vloží ta ampulka s klíštětem.
Sem pod to víčko. A vidíte vysoké otáčky a díky tomu tedy je klíště dokonale rozbito.
Pomocí analýzy DNA hledají bakterie, které mohou způsobit závažná onemocnění, třeba lymskou boreliózu, ale také méně známá jako návratnou horečku nebo anaplasmózu. Častěji jsou pak infikovaná klíšťata ve městech než v lesích.
Když se podíváme na mapičku boreliózy, vidíte, že třeba v Jihočeském kraji je to až 23%.
Nejvíce se klíšťata vyskytují od března do června a pak na podzim. Svědčí jim totiž teplo a vlhko říká Eva Richtrová ze Státního zdravotního ústavu.
Ideální je teplota třeba kolem 20 stupňů a když je pár dnů po dešti.
I před procházkou v městském parku by tak lidé podle odborníků měli použít repelent a po příchodu domů se prohlédnout. Klíště pak co nejrychleji odstranit. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
Máme před sebou další jarní víkend, možná se i vy chystáte na kolo nebo si půjdete zaběhat, ale buďte opatrní, podle českých kardiologů totiž může být po zimní pauze návrat ke sportu rizikový, a to kvůli střídání teplot. Projevit se tak můžou onemocnění srdce, o kterých jsme doposud třeba vůbec nevěděli. Podle lékařů to ale rozhodně neznamená, že bychom se měli sportu vyhýbat.
No, levá.
Další z jarních tréninků mistryně Evropy v canicrossu, tedy v běhání se psem, Barbory Zoubkové.
Běháme vlastně každý den, nehledě na roční období, akorát se tam liší intenzita toho tréninku.
Vaše černobílá fenka evropského saňového psa se jmenuje Ina, vypadá v pohodě. Teď na jaře, kdy je teplo, chlad a zase naopak, je to pro vás osobně těžší? Pociťujete to vám nebo vůbec?
Tak samozřejmě ta adaptace, když se začíná oteplovat a jsou tam často jako velké skoky teplotní, tak je náročná, si myslím, pro všechny sportovce. Ale skrze to, že my jsme na to jako zvyklí a jsme trénovaní, tak si myslím, že ta adaptace naše probíhá rychleji.
Barbora Zoubková je zároveň atletkou, v současnosti úřadující mistryní republiky na 5000 metrů. Amatérští sportovci ale můžou mít podle kardiologů s aktuálním počasím o dost větší problémy.
Protože ten organismus na to není adaptovaný. Adaptace na teplo trvá řádově 8 až 14 dní. Je mnohem účinnější a rychlejší u lidí, kteří jsou už nějak trénovaní. Jak jsme mohli vidět začátkem dubna, na půlmaratonu bylo mnoho sportovců, kteří kolabovali. Přesně to odpovídalo té teplotě, kdy to byla dlouho relativně chladná teplota a vlastně i k těmto závodům najednou to se ta teplota stoupla.
Popisuje mi vedoucí centra zátěžové kardiologie na druhé interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice Vladimír Tuka nedávnou situaci z pražského půlmaratonu. Spozornět bychom tak měli v následujících chvílích.
Takových častých jsou různé bolesti na hrudi nebo tlaky na hrudníku, které vždy považujeme za patologické, které vždycky by měly vést ke konzultaci s lékařem, v první řadě s praktickým lékařem a eventuálně potom se specialistou tam, kam praktický lékař pošle. Další je dušnost a u té je potřeba si dát pozor na to, že dušnost je zcela přirozená. Varovným signálem může být, když ta dušnost se začne objevovat v situacích, které člověk doteďka neměl.
Po návštěvě lékaře můžeme skončit i v podobném centru sportovní kardiologie. Tady nás čeká spousta vyšetření, jako poslech srdce nebo EKG.
Tak když by některá z těch elektrod odpadla, tak si toho nevšímejte,
A například i takovéto zátěžové testy. Při nich běháte na páse nebo jezdíte na tomhle speciálním rotopedu.
Já zkusím šlapat.
Zajímá nás, jak reaguje krevní tlak, jestli nestoupá příliš nahoru, jestli je výkonnost, která by byla srovnatelná nebo odpovídala té dané sportovní disciplíně. Zátěžové testy zrychlují se analyzátory, jsme schopni vidět mnohem dynamičtěji, co se děje při té zátěži.
Opakované problémy při sportu můžou znamenat zvýšený tlak nebo i závažnější onemocnění srdce. Odhalit někdy pomáhají moderní technologie, jako chytré hodinky.
Teď už i některé hodinky umožňují snímání jednosoudového EKG, což některým pacientům, zejména takovým tím úzkostnějším, bych úplně nedoporučoval, ale naopak může to pomoct zachytit tu arytmii, protože ty hodinky chytré ten člověk nosí 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Měl by člověk sportovat, ale teoreticky může mi to třeba odhalit nějaké srdeční problémy, že kdybych nesportoval, tak to nepocítím.
Sport je zdravý, pohybová aktivita může vystavit ten organismus zátěži a ta vlastně odhalí věc, která by se jinak odhalit nemusela. Ale myslím si, že spíše lepší, aby to člověk měl odhalené, než aby chodil s něčím, co ho překvapí potom někde jako úplně mimo.
Dodává pro magazín Experiment Vladimír Tuka, vedoucí centra zátěžové kardiologie druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Jarní sportování, to je aktuální téma magazínu Experiment. Kardiovaskulární nemoci vezmou podle lékařů ročně život asi 45 tisícům Čechů. To je zhruba 40% všech úmrtí. Baví se o tom proto odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. A naším hostem je její místopředseda Aleš Linhart. Přeju vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Nějakou formu nemocí srdce a cév u nás mají téměř 3 miliony lidí a jejich počet dál roste. Dá se tenhle nepříznivý trend vůbec nějak zvrátit?
Bude to velmi obtížné, protože to, co stojí proti nám, je především stárnutí od populace, které nutně doprovází zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob. Ale možné to je. Máme velmi dobře nastavený systém preventivních prohlídek, které by měly zachytit pacienty s vysokými riziky. A náš systém péče o pacienty s kardiovaskulárními chorobami patří k jedním z nejlepších na světě, alespoň pokud jde o ty akutní komplikace.
Ono je důležité neustále upozorňovat na prevenci, ale jak na to my Češi obecně slyšíme?
Je na jednu stranu možné se na to dívat pesimisticky a říct, že polovina z nás na pravidelné preventivní prohlídky nechodí, ale na druhou stranu je také možné se na to dívat optimisticky a říct si, že to jinde na světě není o mnoho lepší a u nás se to neustále zlepšuje, protože to číslo před řadou let, před 5-10 lety bylo o polovinu nebo dokonce o 2/3 nižší. Takže skutečně začínáme mít přístup ke svému vlastnímu zdraví daleko zodpovědnější a to je samozřejmě dobře.
V kolika letech bychom měli na tu první preventivní prohlídku zajít a jak často pak ty prohlídky opakovat?
Ty preventivní prohlídky se v současné době budou měnit. Všeobecní praktičtí lékaři, kteří je poskytují, chtějí, aby ty prohlídky byly více individualizovatelné, aby mohli je rozšířit anebo naopak je přizpůsobit riziku toho daného pacienta. Zatím je to tak, že ty intervaly se liší podle věku a taky rozsah té prohlídky se liší podle věku, ale máme na ní od dospělosti všichni nárok a zdravotní pojišťovny tyhle ty preventivní prohlídky hradí. A je samozřejmě důležité, abychom věděli, jestli máme vysoký krevní tlak, cholesterol, diabetes, protože to jsou onemocnění, která se dají takovou preventivní prohlídkou zachytit a dají se velmi úspěšně léčit.
Zkuste prosím ve stručnosti poradit, co všechno bychom si měli hlídat, aby naše srdce zůstalo zdravé ideálně až do vysokého věku.
Jsou mezi námi i nevinní, kteří mají to srdce postižené geneticky a tam se s tím mnoho udělat nedá, ale na druhou stranu pro vás, pro všechny platí, že bychom měli být aktivní, že bychom se měli hýbat, měli bychom rozumně sportovat. Neměli bychom přibývat na váze a měli bychom se vyvarovat těch běžných rizikových faktorů, které ovlivníme tím, jak se k sobě chováme, například dietou, konzumací alkoholu a především kouřením, které zůstává velkou metlou pro naše cévy a bohužel Češi kouří stále ve vysokém procentu.
Další z chystaných změn, o kterých se taky bavíte na sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, je vznik nových center pro léčbu chorob srdečního svalu, takzvaných kardiomyopatií. Kde by taková centra mohla vzniknout?
Tahle ta centra vlastně nevznikají úplně znovu od nuly. Jsou to centra, která do značné míry už fungují a poskytují péči pacientům s hypertrofickou kardiomyopatií, o kterou nám jde především, ale i o další kardiomyopatie. Ta jejich distribuce je zatím omezená na fakultní nemocnice a některá centra, která ve velkém počtu pacienty ošetřují, jako je třeba pražský IKEM nebo třinecká nemocnice Podlesí. A tahle ta centra se konstituují hlavně proto, abychom měli dostupnou novou léčbu, která je na obzoru pro naše pacienty. Zároveň ale chceme také kultivovat jejich chod, protože jsou to centra, která musí poskytovat velmi specializovanou diagnostickou péči, ale i léčebnou péči. A ta se neustále rozšiřuje, neustále se zlepšuje, jdou dopředu zobrazovací metody, máme k dispozici metody genetických vyšetření pro naše pacienty. A tohle všechno samozřejmě nelze mít úplně všude, proto se ta centra formálně ustavují, ale je potřeba říct, že na mnoze jsou pacienti v těchto nemocnicích léčeni už týmy, které se kardiomyopatiemi zabývají.
Místopředseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart byl hostem dnešního experimentu. Taky vám přeju klidný víkend. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a krásný víkend přeji.
Za přelomové objevy o fungování RNA získal Nobelovu cenu a dědičnost dál zkoumá i ve svých 76 letech. Američan s českými předky Thomas Čech se už po několikáté vrátil do Brna. Tentokrát, aby převzal čestný doktorát Masarykovy univerzity, ale nejen kvůli tomu. Exkluzivní rozhovor pro magazín Experiment s ním natočil reportér Martin Šafařík.
Je pro vás něčím výjimečné, že jste obdržel čestný doktorát zrovna ve městě Johanna Gregora Mendla?
Absolutely, yes. This is the birthplace of genetics. The abbot Gregor Mendel.
Ano, naprosto. To je rodné místo genetiky. Opat Gregor Mendel byl schopen pochopit základy dědičnosti i bez jakýchkoliv znalostí toho klíčového, co je za ní zodpovědné, což je DNA, jak dnes víme.
Actually responsible, which we now know is DNA.
V jistém smyslu jste vlastně jakýmsi vědeckým potomkem Johanna Gregora Mendla.
No, po vědecké stránce jsem jeho pravnuk, ano.
Vaše příjmení prozrazuje, že máte české kořeny. Navíc se sem vracíváte. Poprvé jste tu byl v roce 1968 a naposledy, myslím, před 2 lety. Jezdíte do České republiky spíše z osobních důvodů, anebo kvůli české vědě?
No, v roce 1968, kdy jsem byl ještě student, to bylo prostě z osobních důvodů. Abych se setkal s bratranci, kteří žili v Kralupech nedaleko Prahy. Takže pro mě jsou cesty do České republiky, nebo jak se teď říká, do Česka vždy nádhernou kombinací osobního vzrušení a také profesionální spolupráce.
Už delší dobu spolupracujete s Masarykovou univerzitou. Na čem?
Well, this is about the ends of our chromosomes, which are called the telomeres.
Zaměřujeme se na konce chromozomu, říká se jim telomery, a na celý ten aparát, který vytváří DNA na koncích chromozomu. To je zásadní pro vývoj dítěte při dospívání. Je to klíčové také pro kmenové buňky, aby se dále dělily.
But unfortunately, it is also used by many, many cancer cells. 90% of all of cancer.
Ale na neštěstí to také využívá mnoho rakovinných buněk. 90% veškeré rakoviny má nějakou souvislost se spouštěním této chromozomální replikační mašinérie, které říkáme telomeráza. Na jedné straně je to tedy dobrá věc, na druhé straně bychom to v rakovinných buňkách chtěli potlačit. A to je hlavní téma mé spolupráce s vědci z Masarykovy univerzity.
A mohl by to být tedy základ pro nějaký nový způsob léčby rakoviny?
Naprosto. To je důvod, proč na tom stále pracujeme. Ano.
Jak je na tom podle vás česká věda? Je podobně přelomový objev, jako ten, za který jste dostal Nobelovu cenu, možný i tady?
Naprosto. Myslím, že kvalita vyučujících i studentů je tady mimořádně vysoká a v oborech, ve kterých se vyznám, už s nějakými objevy přišly a nepochybuji, že s dalšími budou přicházet i v budoucnosti.
Říká pro magazín Experiment nositel Nobelovy ceny za chemii Thomas Robert Čech. Moc vám děkuju.
Thank you.
Michal Šafařík, Radiožurnál.